17 je sati. Katalonija u općem štrajku. Oštre riječi između Ive Sanadera i Jadranke Kosor na sudu.
Jeste li Bajiću na sastanku da rekli da ukoliko ne pokrene progon protiv mene, neće biti izabran u veljači?
Laž.
Nacional donosi. Todorić falsificirao bilancu Agrokora.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Ante Ljubičić, dobar vam dan. Dva dana nakon održavanja referenduma, Katalonija je pod općim štrajkom u znak protesta zbog kršenja ljudskih prava i brutalnog postupanja španjolske policije, koja je pokušala spriječiti održavanje referenduma o neovisnosti.
Na poziv 40 sindikata i raznih udruga štrajku se pridružio i nogometni klub Barcelona, ali i zaposlenici Sagrada Familije, javni prijevoz Luka i javna sveučilišta. Dovelo je to do prometnih poteškoća u Barceloni. Tu mobilizaciju prate i različite manifestacije kojima Katalonci žele upozoriti na nedopustivost policijskog nasilja na referendumu. Živjela demokracija, uzvikivali su prosvjednici na ulicama Barcelone. Nekoliko tisuća ljudi okupilo se ispred sjedišta vladajuće Španjolske narodne stranke u Barceloni, no ne prosvjeduje se samo u Barceloni. Prosvjednici, njih nekoliko desetaka tisuća, okupili su se diljem Katalonije. Danas je dan demokratskog, građanskog i dostojanstvenog prosvjeda. Nemojte reagirati na provokacije. Svijet je vidio. Mi smo mirni ljudi, napisao je na Twitteru katalonski predsjednik Carles Puigdemont. A španjolski premijer Mariano Rajoy održao je sastanke s čelnicima drugih stranaka i iskazao spremnost da prouči njihove prijedloge kako odgovoriti na pitanje Katalonije. U telefonskom razgovoru pozvao sam Rajoya da pronađe način izbjegavanja nove eskalacije i nove uporabe sile, napisao je predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk na Twitteru. A francuski predsjednik Emmanuel Macron Rajoyu je izrazio privrženost ustavnom jedinstvu Španjolske. Mnogi kritiziraju reakcije Europske unije i europskih čelnika i nazivaju ih mlakima. Za komentar smo pitali našeg europarlamentarca Tonina Piculu.
Europska unija se našla negdje između obrane španjolskog ustavnog poretka, ali i potrebe da se osudi brutalnost policije. Moramo znati da Europska unija ovog trenutka se suočava sa cijelim nizom kriza na koje ne uspijeva dati adekvatan odgovor i ona je se vjerojatno nadala da će referendum o neovisnosti Katalonije proći kao i neki drugi slični oblici izjašnjavanja u toj španjolskoj pokrajini.
Ukoliko se nasilje nastavi, pitanje katalonske neovisnosti moglo bi se do kraja zaoštriti, kaže Picula.
Mislim da cijelu tu raspravu treba pokrenuti na način da se doista predvidi možda jačanje katalonske samouprave u okviru Španjolske i to bi doista bilo optimalno rješenje.
Europski parlament će o stanju u Kataloniji raspravljati sutra, potvrdio nam je Picula. A na događaje u Kataloniji osvrnuo se danas i premijer Andrej Plenković.
Naravno da nam je žao i da osuđujemo nasilje, mislimo da nije dobro da kod bilo kakvih izjašnjavanja dolazi do fizičke prisile, to je ono što je loše. Također smo svjesni postojećih ustavnih okvira koji postoje u španjolskom ustavu. Pratim naravno i cijelu raspravu, ali isto tako pratim i kako se druge zemlje očituju, odnosno koje formulacije koriste. Naravno da želimo da ovakvu temu kroz dijalog rješavaju i predstavnici Katalonije i naravno predstavnici španjolskih vlasti.
Za Medija Servis, Damon Balenović.
Što je natjeralo 64-godišnjeg umirovljenika iz Nevade na jedno od najvećih mirnodopskih krvoprolića u SAD-u? Pitaju se dan nakon tragedije građani, ali i vlasti, dok pokušavaju povezati činjenice u susret novoj raspravi o oružju.
Dan nakon masakra u Las Vegasu, gdje je sa prozora obližnjeg hotela mecima zasuo 20.000 ljudi na koncertu, izlaze detalji o životu napadača. 64-godišnji Steven Paddock, koji je ubio 59, a ranio 527 ljudi, živio je u umirovljeničkom gradiću Meskitu, kockajući povremeno u Las Vegasu igrajući golf. Policija u sobi hotela odakle je pucao po ljudima, a zatim i sebi oduzeo život, pronašla 23 komada oružja, a u njegovoj kući još 19 uz pronalazak i eksplozivnih tvari. Američki predsjednik Trump za sutra je najavio dolazak u Las Vegas.
Ujedinjeni smo u tuzi, šoku i žaljenju. Bio je to čin čistog zla.
Trump je u oči odlaska na Puerto Rico rekao da će se u narednom vremenu govoriti o zakonima o oružju. Obitelj napadača u šoku je zatečena saznanjima o članu obitelji. Kažu da je bio imućan, kockao, išao na krstarenja, a doselio se u Nevadu nakon života na Floridi. Susjedi ga opisuju kao povučenog i neprimjetnog, a žena s kojom se družio, a za koju se mislilo da je pomagačica, locirana izvan zemlje u vrijeme napada. Stanovnici Las Vegasa i preživjeli bdjenjima su odali počast žrtvama. Policija u sobi pronašla 2 poluautomatske puške na nosačima, a sumnja se da je uređajima omogućio rafalnu paljbu. I dok vlasti objavljuju identitete ubijenih, preživjeli se prisjećaju straha.
Mogli ste čuti metke, gotovo da vam se šuljaju i osjećate se kao da vas love, da se približavaju i samo razmišljate da se morate pomaknuti. Ajmo!
Policija tek mora pretražiti još jednu nekretninu u vlasništvu Pedoka, kojim je otac u 60-ima bio pljačkaš banaka i na popisu 10 najtraženijih FBI-a nakon bijega iz zatvora 1968. U nadi da će im neki trag otkriti motive, vlasti istražuju prošlost napadača. Ted Fasulo iz policije Las Vegasa.
Znam da ste svi željni doznati koji su točno bili njegovi motivi, što mu je prolazilo kroz glavu ili što je radio do prije 2 tjedna. Obećavam da će vam šerif dati tu informaciju kada je potvrdimo.
Sudeći prema ranijim napadima u SAD-u, zemlji sada prethodi nekoliko dana tugovanja, žučnih rasprava o kontroli posjedovanja oružja, podjele i na kraju zaborav do nove tragedije. Za Media Servis Hrvoje Gašparec.
Media Servis Vijesti Plus.
Na ponovljenom suđenju bivšem premijeru Ivi Sanaderu, HDZ-u i drugima u slučaju Fimi Media, svjedočila je bivša premijerka i čelnica HDZ-a Jadranka Kosor. Sanader ju je ponovno prozvao da je odgovorna za njegov politički progon i da je svjedočila neistinito.
Govoreći o financiranju HDZ-a, Jadranka Kosor poručila je da bi s današnjim saznanjima i iskustvom tražila da se donatorima vrati novac koji je prilikom razrješenja predao tadašnji stranački rizničar Mladen Barišić. Riječ je o 2.300.000 eura, novcu koji je prema tvrdnjama tužiteljstva izvučen iz državnih institucija i tvrtki preko marketinške agencije Fimi Media. Kosor tvrdi da taj novac nije vidjela, znala je da on nije bio evidentiran u stranačkim poslovnim knjigama, no i poručila je da joj ništa nije bilo sumnjivo jer je vjerovala Barišiću. Odbacila je tvrdnje Sanaderove obrane da je dostavljala informacije tadašnjem glavnom državnom odvjetniku Mladenu Bajiću.
Nikakve ja informacije nisam dobivala jer uvijek, već sam vam to nekoliko puta rekla, ljudi koji su htjeli svjedočiti, koji su htjeli nešto reći iz različitih razloga koje mene nisu zanimali, te informacije da netko želi svjedočiti, davati iskaze i tako redom, prosljeđivala kome? Državnom odvjetništvu, jer je to važna informacija.
Na pitanje o tome koje su to bile osobe, spomenula je bivšeg predsjednika Stjepana Mesića te Dragu Tadića. Suočeni ste s iskazom svjedokinje koja je najodgovornija za ovaj kazneni progon, rekao je Sanader sudu te je postavio niz pitanja Kosor.
Jeste li Bajiću na sastanku 4. siječnja rekli da ukoliko ne pokrene progon protiv mene neće biti izabran u veljači?
Laž.
Dobro, jeste vi poslali Bajića 10 dana poslije tog sastanka u američko veleposlanstvo da se raspita kako će Amerika reagirati ako se pokrene progon protiv mene?
Pa to je besmislica, da bih ja mogla poslati bilo koga, bilo kamo. A kamoli glavnog državnog odvjetnika.
Obrana Sanadera prigovorila je na istinitost iskaza Kosor. Smatraju da njezin iskaz nije vjerodostojan zbog njezinih poremećenih odnosa sa Sanaderom, ali i uloge u kaznenom progonu Sanadera. Danas je na Zagrebačkom županijskom sudu trebalo biti održano ročište za aferu HEP Dioki, no odgođeno je za 20. listopada jer ročište za Fimi Media još uvijek traje. Novinari nisu propustili priliku upitati Roberta Ježića hoće li vratiti 5 milijuna eura, koje je prema tvrdnjama tužiteljstva na račun njegove švicarske tvrtke uplatio MOL kao mito za Sanadera.
Zašto se vukle pravosuđe za nos kad ste rekli da ćete vratiti novce? Hoćete vratiti? Nikad.
Normalno da hoće.
Za Media Servis, Andrej Štrkalj.
Media Servis, Vijesti Plus.
Ivica Todorić dao je svoj prvi intervju nakon aktivacije Lex Agrokora. Za Bloomberg je izjavio da vlada svojim postupcima koncern vodi u pogrešnom smjeru. Istodobno Nacional je objavio da je prije napuštanja koncerna Todorić u bilancu upisao sumnjivi trošak od 2,2 milijarde kuna, te si time omogućio izvlačenje čak 100 milijuna eura iz kompanije.
Hrvatska vlada Agrokor vodi u pogrešnom smjeru, u poslovnom smislu nisam napravio nikakvu grešku, izjavio je još uvijek formalni vlasnik Agrokora Ivica Todorić, koji kad ne bloga daje intervju za Bloomberg, odnosno strane medije. Pritom naglašava da je njegova najveća greška ona u komunikaciji.
Moja je najveća odgovornost što nisam bio prisutan u medijima. Nisam komentirao ni opovrgavao određene priče koje su objavljivane ili se o njima pričalo. Nismo imali vremena objašnjavati nekim ljudima što radimo.
Tvrdi i da vlada želi upotrijebiti revizore za svoje političke ciljeve. Istodobno Nacional danas donosi da je upravo on dan prije napuštanja koncerna u bilancu upisao skriveni sumnjivi trošak od 2,2 milijarde kuna. Ovim potezom, tvrdi tjednik, Todorić je omogućio izvlačenje čak 100 milijuna eura iz kompanije. Revidirana konsolidirana financijska izvješća Agrokora prema posljednjim informacijama trebala bi biti gotova u četvrtak.
A ukoliko revizori dovrše svoj posao, ja vjerujem da da.
Izjavio je premijer koji je pak dio oko istražnog povjerenstva za Agrokor prepustio saborskim zastupnicima na čelu sa šefom kluba HDZ-a Brankom Bačićem.
Pa što se nas u klubu Hrvatske demokratske zajednice tiče, mi smo skloni da već sutra pristupimo izboru ustavnih sudaca. Ako SDP bude tražio, mi smo skloni da se izabere i imenuje, osnuje i povjerenstvo za ispitivanje svih okolnosti oko nastanka koncerna Agrokor.
U HDZ-u smatraju da bi se najprije trebalo glasovati o ustavnim sucima. Istodobno ni u HDZ-u ni SDP-u ne žele spominjati imena članova budućeg povjerenstva za Agrokor, u kojem će 5 mjesta pripasti vladajućima, a 4 oporbi. Šef kluba SDP-a Arsen Bauk ističe tek da su blizu dogovora.
Danas smo na 4/5 koraka.
Što to znači konkretno?
To znači da smo prešli još jedan mali put bliže odluci da u jedno primjereno vrijeme izaberemo i istražno povjerenstvo i ustavne suce.
Recimo na kraju kako će Agrokor biti jedna od glavnih tema i u Moskvi na sastanku predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Putin je danas i osobno najavio dolazak hrvatske predsjednice sredinom listopada, te naglasio kako očekuje dogovore oko političkih, gospodarskih i humanitarnih tema, uključujući otvaranje ruskog znanstvenog i kulturnog centra u Zagrebu. Dodao je da će se ove godine obilježiti 25 godina diplomatskih odnosa Hrvatske i Rusije. Za Medija servis Željka Gulan.
Medija servis Vijesti plus.
Sindikat javnih službi ne odustaje od povećanja osnovice plaća za 15%, odnosno vraćanja plaća na razinu prije izbijanja krize. Premijer Plenković s druge strane jasno kaže, vlada nema novce za sve.
Upitan hoće li vlada ispuniti zahtjeve sindikata javnih službi o povećanju osnovice plaća, premijer Plenković kaže.
Vlada nema baš novca za sve. Vlada ima racionalan plan koji se temelji na našem temeljnom okviru, a to je ono što sam govorio prije nekoliko dana. Dakle, imamo cilj smanjenje proračunskog manjka. Vidjeli smo i primarni suficit kada se pogleda opći proračun u prvih 6 mjeseci. Dakle, držimo se one fiskalne discipline koja je ne samo uvjetovana na našim programom i politikom, nego koja je obaveza nakon što smo izašli iz procedure prekomjernog proračunskog manjka.
Dodao je kako su dosad donosili pravedne i realne odluke i da će pregovore sa sindikatima nastaviti ministar rada Marko Pavić. Predsjednik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Igor Radeka potvrdio nam je kako od svojih opravdanih zahtjeva ne odustaju, baš kao ni sindikati javnih službi. Ističe kako se ne radi o povećanju plaća od 15%, nego o sustizanju zaostajanja u odnosu na rast plaća u drugim sektorima.
Mi ne vidimo uopće kad je onda zaposlenik koji pošteno radi svoj posao na redu i što će biti zapravo sa općenito njihovom budućnosti. Mi se nažalost nalazimo u situaciji u kojoj smo na repu svih zbivanja i pravo je pitanje na koliko će to dugo moći izdržati. Sindikat znanosti i visokog obrazovanja neće od toga odustati jer to je prioritetno pitanje u vremenu u kojem postoje stope rasta, u kojem postoje novci za sve.
A na premijerov komentar da novca baš i nema za sve, Radeka kaže.
Nama sada već i zaposleni ljudi nezadovoljni statusom odlaze iz Hrvatske u situaciji u kojoj zapravo ovakve odgovore dobivamo. Nažalost, to samo pokazuje da su ti ljudi bili u pravu.
Za Medija servis Andrea Barać.
Medija servis Vijesti plus.
Kamo idu hrvatski studiji? Ako se pita sindikate, u zatvaranje. 12. prosinca istječe trogodišnji rok u kojem su trebali ukloniti nedostatke u svom radu kako bi se nastavili baviti znanošću i visokim obrazovanjem. No neki, čini se, imaju druge planove.
Istječe rok u kojem hrvatski studiji i Agenciji za visoko obrazovanje moraju dostaviti izvješće i dokaze da su uklonili nedostatke u svom radu na temelju kojih se mogu nastaviti baviti znanstvenom i djelatnošću visokog obrazovanja. Sindikati tvrde da je u sve debelo upetljana politika zbog čijih odluka će studenti i nastavnici ostati uskoro na cesti. Hrvatskim studijima je naloženo da u roku 3 godine riješe svoj pravni status te pitanje adekvatnosti studijskih programa. Tu počinju čudne stvari, kaže Ana Petošić iz Sindikata znanosti.
Preko noći su hrvatski studiji pretvoreni iz centra u sveučilišni odjel i to eklatantno suprotno zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.
Zaposlenici su trebali stvoriti i nove studijske programe, no tada uprava sveučilišta naređuje zaposlenicima prestanak svakog rada na studijskim programima, a u znanstveno-nastavno vijeće postavljaju osobe koje nemaju znanstveno zvanje, a koje se je tijekom ove godine sastalo tek 5 puta. Tko je odgovoran za to? Vilim Ribić prstom upire u prorektora.
A znate ko je taj? Gospodin Ante Čović. On je stvarni demiurg svih ovih ružnih zbivanja, a rektor to ofrlje slijedi što mu on kaže.
Jedina stvar koju su prorektor Čović i rektor Damir Boras učinili za Hrvatske studije jest da su od bivšeg resornog ministra Barišića protuzakonito tražili produljenje roka u kojem će Hrvatski studiji ispuniti zahtjeve koje je pred njih stavila Agencija za visoko obrazovanje, tvrde sindikati. Agencija u skladu sa zakonom taj zahtjev odbila, pa će Hrvatski studiji po svemu sudeći u prosincu ove godine staviti ključ u bravu, gdje će potom studenti i nastavnici ostaje pod velikim upitnikom. Za Medija servis Kristina Bokanić.
Sport.
Sandra Perković prema izboru Međunarodne atletske federacije peti je put nominirana za najbolju svjetsku atletičarku godine. Sandra Perković je sa svojim diskom ove godine osvojila svjetsko zlato i 6. put za redom pomela konkurenciju u Dijamantnoj ligi. Dobitnici će biti poznati 24. studenog na svečanosti u Monaku. Naša nogometna reprezentacija je u velikim problemima. Put do Rusije i svjetskog prvenstva vodi preko Finske i Ukrajine, a popločen je mnogobrojnim zankama za hrvatsku nogometnu reprezentaciju i izbornika Antu Čačića. Reprezentativci su se iz Zagreba preselili u Opatiju, gdje će boraviti sve do kvalifikacijske utakmice s Finskom na Rujevici u petak, a lista onih koji će istrčati opasno se prorijedila. Dejan Lovren zbog bolnih leđa otpao je za prvu utakmicu, a kakva će biti situacija za Ukrajinu tek će se vidjeti. Aduktor Nikole Kalinića izbacio ga je iz stroja za oba ogleda, a Milan Badelj zbog žutih kartona neće participirati u srazu s Finskom. Od prije izvan stroja su Čorluka, Jedvaj, Kovačić, Pjaca i Barišić. U sve nabrojane nevolje izbornik pršti od optimizma.
Pa mi idemo u Rusiju kao prva momčad. Vidjet ćemo se utorak.
A do utorka prva na redu je Finska u petak.
Pa da, činjenica da su oni posljednje dvije utakmice dobri, da su u jednom dobrom raspoloženju, da u ovoj utakmici zaista nemaju što izgubiti, mogu samo dobiti, igraju potpuno rasterećeno, radi se o jednoj vrlo discipliniranoj ekipi. Na kraju, kad pogledate njihove nastupe u skupini, netko ih uvjerljivo nije dobio. Sve u našim nogama. Imamo kvalitetu, imamo motiva, koliko god hoćete.
I igrači razmišljaju jednako. Mate Mitrović.
Nemamo šta konkurirati, moramo ići na dvije pobjede, sad ti nedostaci, čujte, kogod izbornik stavi, siguran sam da će dati svoj maksimum i da ćemo ići svi na pobjedu.
Josip Pivarić.
Taj stil igre koji oni imaju je uglavnom duga lopta i duel. Naravno da ćemo da se nadamo i da ćemo sve napraviti da imamo maksimalnu kontrolu nad igrom.
U našoj skupini Ukrajina u petak gostuje kod Kosova, a Turska dočekuje Island. 3 dana kasnije slijedi naša odlučujuća utakmica u Kijevu. Turska gostuje kod Finske, a Island će dočekati Kosovo u Reykjaviku. Podsjetimo da je Hrvatska prva na ljestvici sa 16 bodova koliko ima i drugoplasirani Island. Treća je Turska s 2 boda manje, a toliko bodova ima i 4. Ukrajina. Finska i Kosovo više nemaju nikakvih izgleda za svjetsko prvenstvo. Ivo Karlović nije se uspio plasirati u 2. kolo turnira u Tokiju. Bolji od naših tenisača bio je Australac Ebden sa 6-4 i 6-3. Jučer se od turnira oprostio i Franko Škugor, pa je tako jedini hrvatski predstavnik u Japanu ostao Marin Čilić. I za kraj rukomet. Nakon što su poraženi u Ligi prvaka od Vardara, PPD Zagreb u 5. kolu SH Lige od 20:45 gostuje kod makedonskog Metalurga. Desno krilo Zagreba Josip Božić Pavletić.
Metalurg je dobra ekipa, domaćinska ekipa i prošle godine su nas pobijedili tu u Skoplju. Sigurno da im želimo za to vratiti, da je trener već čekao da mi idemo tu utakmicu po 3 boda i trebamo pokazati šta znamo. Igrači koji su više igrali su sigurno malo umorni to, ali moramo se stisnuti.
Danas će na parket i naš drugi klub u ovom natjecanju. Našički Nekse igra kod Meškova iz Bjelorusije od 17:15. Za Medija servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Oštre riječi između Ive Sanadera i Jadranke Kosor na sudu.
Slušali ste Vijesti plus Medija servisa.
U redu je vodio Ante Ljubičić.